Trg Erzsébet. Szentes sa svojim trgovima jedan za drugim spaja srce ljudima i približava ih. Šetajući od parka Sečenje prema centru grada, kada pređemo prvi kameni most u gradu, stižemo do trga koji je izgrađen 1014. i nazivan po kraljici Erzsébet Sisi. Trg je ranije nosio ime Svete Trojice, jer se na zapadnom delu nalazi spomenik Svete Trojice, koje je delo umetnike Vince Jablonski. Statuja je izrađena od krečanjka. Kvadratni temelj se nalazi na podijumu koji je visoko 3 stepenica. Na 4 strane pijada stela se nalazi stubovi koji drže skulpturu Svete Trojice. Na prvoj strani pijade stela stoji Sveti Mark, sa desne strane Sveti Lukač, sa leve strane Sveti Janoš, a nazad Sveti Mate. Trg zaokruže zgrada suda, katolična osnovna škola Sveti Erzsébet, rimsko-katolična crkva Sveti Ana, gradska većnica i zgrada nekadašnjeg županije. U samom srcu trga nalazi se spomenik palim borcima u Prvom svjetskom ratu. Sa južne strane se nalazi katolična osnovna škola Sveti Erzsébet, koja je podignuta 1926. godine u karakterističnom mađarskom secesionističkom stilu sa balkonima i tornjem prema trgu. Sa zapadne strane je zgrada suda, povezana arkadom sa katoličkom parohijom. Mađarski krajevski opštinski sud je počeo svoj rad 1872. godine u jednoj iznajmljenoj zgradi. Novu zgradu su po planovima Jožefa Dobovskija podizali na mestu stare zgrade milicije u secesionističkom eklektičnom stilu. Izgradnja dvospratne zgrade što liči na vilu završili su 1912. godine, ali rad u njemu je počeo 1911. godine. Na složnom krunskom vencu nalazi se mozaik sa natpisom Mađarski krajevski opštinski sud. Potom su zgradu prefarbali i stari grb na mozaiku su skinuli.